Китептің соңы. Дейзи, қолайлы сандық ақпараттық жүйе форматындағы аудио кітап зағып және нашар көретін азаматтарға арналған республикалық кітапханасының дыбыс жазу студиясында дыбыстандырылған. Алматы, 2013 жыл. Дыбыс режиссері Рахымжанова Гүлнәр, саунд дизайнер Алшанов Қайыпжан, оқыған диктор Бүркіт Бекмағанбет, зейін қойып, тыңдағандарыңызға рахмет.